Kruīzes kompānijas Carnival kuģis Adonija no ASV Floridas štata Miami pilsētas uz Kubas galvaspilsētu Havanu izbrauc svētdien pēcpusdienā ap 16:00 pēc vietējā laika, neilgi pirms pusnakts pēc Latvijas laika. Uz ASV kruīzu kuģa klāja atrodas aptuveni 700 pasažieru, un kuru katru brīdi pirmdien tas ieradīsies Havanā. Biļetes cena kruīzam 1800 līdz 7000 dolāru. Šis ir vēsturisks brauciens. Savulaik kruīza kuģi starp Floridu un Kubu bija ierafta lieta, bet tos izbeidza pēc 1959. Gada, kad Kubas revolūcijā pie varas nāca Fidels Castro. Kruīza brauciena atsākšana vairāk nekā pusgadsimtu vēlāk ir sekas attiecību uzlabošanai starp ASV un Kubu, par ko abu valstu prezidenti Baraks Obama un Rauls Castro paziņoja 2014. Gada decembrī. Pērn Vašingtona un Havana atjaunoja diplomātiskās attiecības, bet martā vēsturiskā vizītē Kubā ieradās Baraks Obama, pirmais ASV prezidents, kas to izdarījis pēdējo gandrīz 90 gadu laikā. Domstarpības starp abām pusēm gan vēl ir daudz, un vairāk ceļošanas un tirdzniecības ierobežojumi joprojām nav atcelti. Arī kruīzu kuģa brauciena atjaunošana nebūtu nenoritēja gludi. Kaut abu valstu valdības bija devušas atļauju, Kuba atstāja spēkā augstāk ar laikā noteikto ierobežojumu, ka kubieši salā ierasties vai to pamest var tikai ar lidmašīnu. Tas nozīmē, ka kruīzu kuģošanas uzņēmums nevarēja pārdot biļetes kubiešu izcelsmes amerikāņiem. Pēc protestiem un strīdiem pagājušajā nedēļā Havana šo ierobežojumu tomēr atcēla. Aģentūra AFP vēsta par vēsturiskajā kruīza braucienā devušo 61 gadu vecu sievieti, kas no Kubas aizbrauca, kad viņai bija 5 gadi, un tagad viņa pirmo reizi atgriežas dzimtenē. Gaidāms, ka kruīzu brauciena atsākšana Kubai nodrošinās tūkstošiem tūristu nākamajos mēnešos. Turoperators paziņojas, ka kuģis Adonija braucienos uz Kubu dosies divreiz mēnesī nedēļu ilgos kruīzos, kuru laikā piestās dažādās Kubas pilsētās, kur pasažieri tostarp varēs tikties ar māksliniekiem un mūziķiem. Uzņēmums norāda, ka mērķis ir veicināt kultūras sakaru starp abām valstīm. Šis ir svarīgs aspekts, jo savienoto valstu noteiktais tirdzniecības embargo pret Kubu joprojām ir spēkā, un saskaņā ar to ASV pilsoņus Kubu var doties tikai kā sava brauciena mērķi norādot aktivitātes, kas saistītas ar kultūru, izglītību, sportu vai reliģiju. Gints Amoliņš, Latvijas radio.